สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหน่วยงานที่สำคัญมากๆต่อการค้าของไทยนะครับก็คือกรมการค้าต่างประเทศหรือ DFT ที่เรารู้จักกันเราก็จะมาดูกันจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยนะครับทั้งประวัติความเป็นมาเอกสารต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมว่ากรมนี้เขาทำอะไรกันแน่เดินทางมายังไงแล้วทำไมถึงสำคัญกับเศรษฐกิจเรา
สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะกรมนี้มีประวัติยาวนานนะคะ80กว่าปีแล้วแน่นอนว่าบทบาทโครงสร้างอะไรต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนมาตลอดเพื่อให้มันทันกับโลกการค้านะคะที่มันเปลี่ยนไปเร็วมาก
น่าสนใจครับงั้นเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อยไหมครับจากข้อมูลที่เรามีกรมนี้ก่อตั้ง5พฤษภาคือปี2485
ใช่ค่ะช่วงรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม
ครับตอนนั้นภารกิจหลักๆเหมือนกับว่าเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างรัฐกับพ่อค้าแล้วก็ให้ข่าวสารการค้าต่างประเทศประมาณนั้นใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะตอนเริ่มแรกนี่มีแค่4กองงานเองนะคะแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมีการปรับโครงสร้างหลายครั้งมากอย่างที่เห็นชัดๆก็ปี2556
ครับปี56
ค่ะขยายเป็น13หน่วยงานแล้วก็มีอีก2กลุ่มงานคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการค้าโลกมันซับซ้อนขึ้นเยอะค่ะแล้วก็ต้องมีหน่วยงานมาดูแลเรื่องเฉพาะทางมากขึ้นอย่างพวกข้อตกลง FTA อะไรแบบนี้ค่ะรายละเอียดมันเยอะ
แล้วการขยายตัวนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องโครงสร้างภายในอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจะมีการย้ายที่ทำการขยายสาขาไปต่างจังหวัดด้วย
ใช่ค่ะย้ายที่อยู่กันหลายรอบเลยจนสุดท้ายมาลงตัวที่นนทบุรีปี2542
ที่ปัจจุบันนี
้ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือการไปตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศตามภูมิภาคต่างๆทั้งเชียงใหม่สงขลาหนองคายสระแก้ว
โอ้โหไปเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะมีตากมีมุกดาหารด้วยอันนี้คือชัดเจนว่าต้องการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เลย
ครับครับ
ให้เข้าถึงบริการข้อมูลได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเข้ากรุงเทพอย่างเดียวลองนึกภาพสมัยก่อนสิคะการสื่อสารอาจจะยังลำบากกว่านี้เยอะเทียบกับตอนนี้ที่กดปุ๊บข้อมูลมาปั๊บมันต่างกันมาก
โหจริงด้วยครับจากแค่4กองงานกลายเป็นองค์กรใหญ่มีเครือข่ายทั่วประเทศแบบนี้แสดงว่าภารกิจหน้าที่มันต้องเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนะครับจากอดีตที่ค่อยๆปรับตัวมาแล้วถ้ามองณปัจจุบันบทบาทหลักๆเลยที่กรมมาเขาโฟกัสอยู่ตอนนี้คืออะไรบ้างครับจากข้อมูลที่เราดูกันมา
ถ้าสรุปจากข้อมูลทั้งหมดนะคะบทบาทสำคัญตอนนี้ก็มีหลายด้านมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องกำกับดูแล
กำกับดูแล
ค่ะการนำเข้าส่งออกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีมาตรการควบคุมนะคะอาจจะเป็นพวกโควต้าหรือสินค้าที่ต้องขออนุญาตเป็นพิเศษ
ครับ
ก็เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศเราด้วย2ก็คือการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ครับ
อันนี้ยังไงคะ
ก็คือช่วยเพิ่มมูลค่าช่วยหาตลาดใหม่ๆให้สินค้าเกษตรสำคัญของไทยอย่างเช่นอาจจะเข้าไปช่วยเจรจาเปิดตลาดหรือว่าลดอุปสรรคเวลาเราจะส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับ
อ๋อเข้าใจครับมีเรื่อง FTA ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะตรงนี้กรมมาทำอะไรบ้างใช่ค่ะอันนี้เป็นบทบาทที่3เลยคือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ให้เต็มที่ที่สุด
ครับครับ
เพราะFTA มันช่วยลดภาษีนำเข้าทำให้สินค้าเราได้เปรียบเรื่องราคาในตลาดต่างประเทศกรมก็จะมาให้ข้อมูลว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างต้องทำยังไงถึงจะได้ใช้
เหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้เลยนะครับ
ประมาณนั้นค่
ะ
แล้วก็4คือให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบใหม่ๆมาตรการการค้าต่างๆที่มันอาจจะซับซ้อน5คือปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าเวลาเกิดปัญหา
เช่น
การที่เราถูกใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศอื่นกรมก็จะเข้าไปช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็6คือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้เก่งขึ้นแข่งขันในตลาดโลกได
้ฟังดูครอบคลุมมากๆเลยครับแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะครับมีพูดถึงเยอะเหมือนกันว่ากรมให้ความสำคัญ
ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องที่เน้นมากคือการพัฒนาระบบ IT ให้มันทันสมัย
ครับ
ก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เขาตั้งไว้นะคะว่าจะเป็นองค์กรที่นำนวัตกรรมขับเคลื่อนการค้าไทยสู่ความเป็นเลิศแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะการพัฒนาคนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันโลกก็สำคัญไม่แพ้กันที่จะทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงได
้ครับผมฟังมาทั้งหมดแล้วพอจะสรุปได้ไหมครับว่าแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงแก่นจริงๆของ กรมการค้าต่างประเทศในยุคนี้คืออะไรครับ
สรุปง่ายๆก็คือกรมไม่ใช่แค่หน่วยงานที่ทำตามระเบียบไปวันๆนะคะแต่เป็นเหมือนกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศเราเลยต้องทำงานเชิงรุกปรับตัวตลอดเวลา
ครับ
คือทำหลายอย่างมากตั้งแต่วางกฎเกณฑ์อำนวยความสะดวกส่งเสริมแล้วก็แก้ปัญหาด้วยเพื่อให้ธุรกิจไทยเติบโตได้แล้วเศรษฐกิจโดยรวมของเราก็แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันในโลกได้ค่ะ
ชัดเจนเลยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ากรมการค้าต่างประเทศนี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจริงๆมีพัฒนาการมาตลอด80กว่าปีมีบทบาทที่หลากหลายปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆแล้วก็คว้าโอกาสใหม่ๆในโลกการค้ายุคปัจจุบัน
ใช่เลยค่ะและนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อสำหรับอนาคตนะคะว่าในยุคที่โอ้โหทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล AI ความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือแม้แต่กระแสเรื่องความยั่งยืน
ครับ
กรมการค้าต่างประเทศจะต้องเอานวัตกรรมอะไรมาปรับใช้อีกแล้วจะต้องปรับกลยุทธ์การทำงานอย่างไรต่อไปเพื่อจะรักษาแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกให้มันยั่งยืนได้จริงๆอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ